ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់យុវជននៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិខ្មែរវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកមេងហេងអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញមេដាធម្មជាតិសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសៃម៉ូនីនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនីចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅខណៈពេលដែលធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេមើលឃើញថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់ការវិនិច្ឆ័យហិនហោចយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់ក្រមយុវជនមួយចំនួននៅក្នុងសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិទាំងនោះបាទដែលក្រមនោះមានដូចជាបណ្ដាញក្រមយុវជនមានមេដាធម្មជាតិឯជាដើមតើហេតុអីបានជាក្រមយុវជនទាំងនោះចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិទាំងនេះហើយតើពួកគេប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់ខ្លួននោះនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាពីការចូលរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិបាទហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងនៅយប់នេះយើងមានវាគ្មិនលោកមេងហេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញមេដាធម្មជាតិចូលរួមរងចាំផ្ដល់យោបល់ហើយនឹងទស្សនៈតលនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរអស់លោកអ្នកនាងដូច្នេះបើលោកអ្នកឬប្រិមិត្តមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនចង់ចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook សូមសរសេរសំណួរឬក៏យោបល់មកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកមេងហេងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងសាមីជាមួយប្រជាជនខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់បាទសូមគោរព
សូមអរគុណច្រើនមេងហេងដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកខ្ញុំដឹងថាមេងហេងរវល់នៅក្នុងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនភាគច្រើនគឺនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងហើយពេលនេះមេងហេងឆ្លៀតពេលឡើងមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះបាទមេងហេងអាចចែករំលែកផ្ទាល់ខ្លួនបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងថាតើហើយបានជាមេងហេងចូលរួមនៅក្នុងការងារធ្វើជាអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងក្នុងខេត្តកោះកុងនោះបាទសូមជឿបាទ
បាទនិយាយពីសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំមុននឹងចូលរួមក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់អរ៉ែងជាដំបូងខ្ញុំមើលឃើញថាប្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានទំហំធំធេងបំផុតក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានកាប់បំផ្លាញនៅចុងឆ្នាំទសវត្សរ៍ក្រោយៗនេះគឺត្រូវការត្រូវបានគម្រោងកំហែងយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតអ្វីដែលពិសេសបំផុតហ្នឹងគឺមានយុវជនមួយចំនួនធំក៏រៀនបានចេះដឹងខ្ពស់ហើយក៏មិនដឹងទៅធ្វើការនៅទីណាក៏មិនដឹងមានរបរផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែឆន្ទៈរបស់គាត់ដែលមានទំហំធំធេងបំផុតតាក់ទងនឹងវិស័យជួយសង្គមជាតិហ្នឹងមានទឹកចិត្តសេចក្តីក្លាហាននិងឆន្ទៈចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់វិញខ្ញុំមានសេចក្តីក្លាហានជាមួយនឹងឆន្ទៈបើទោះបីជាខ្ញុំមានការគម្រាមកំហែងពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនខ្ញុំក៏ដោយបើទោះបីខ្ញុំប្រឈមមុខនឹងការផ្ដាច់អាហាររូបករណ៍ចោលមកឲ្យខ្ញុំពយួររៀនបន្តទៀតក៏ដោយក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងចូលទៅការពារប្រៃនៅក្នុងតំបន់រ៉ៃពីព្រោះជាដំបូងឡើយខ្ញុំចូលក្នុងតំបន់រ៉ៃខ្ញុំចូលក្នុងលក្ខណៈអប់រំប្រជាជនជាមួយនឹងប្រឹងប្រជាជនតែប៉ុណ្ណោះឯងក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំឃើញធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់អរ៉ែងជាពិសេសសត្វកម្រ32ប្រភេទជាមួយនឹងព្រៃស្រោងដ៏ធំធេងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលខ្ញុំយល់ថាទីមុនព្រៃឡង់ជាព្រៃដ៏ធំក៏ប៉ុន្តែបន្តមកវិញទៀតគឺមានតែព្រៃអរ៉ែងជាព្រៃចុងក្រោយហើយក៏បានដកចប់ក្នុងបេះដូងខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងលងស្នេហ៍នៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងហើយក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានការការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលមិនថាតំបន់អរ៉ែងឬមួយក៏បរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំនឹងបដិញ្ញាចិត្តការពារពីព្រោះថាមានការគម្រាមកំហែងខ្លាំងក្នុងទស្សវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបាទ
បាទមិញហិញលើកឡើងពីការផ្ជួការសិក្សាអីអញ្ចឹងដោយសារមិញហិញជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយដែរមែនតើការចូលរួមធ្វើសកម្មភាពរបស់មិញហិញហ្នឹងដោយសារតែអត់ឱកាសរៀនឬក៏អត់មានការងារធ្វើឬក៏ស្អីបាទបានជាចង់ទៅធ្វើការងារចោះប្រៃកេងប្រៃហើយទៅការពារនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងវិញបាទ
បាទបើនិយាយពីការផ្ជួអាហារឧបករណ៍វិញជារំងឡាយខ្ញុំក៏ចង់រៀនដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំចូលក្នុងតំបន់រ៉ៃខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពសង្គមផ្សេងៗដូចជាពីមុនខ្ញុំជាយុវជនចែកការដែលគេហៅថាយុវជនសន្តិភាពជាក្រុមដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងខ្ញុំជាក្រុមដឹកនាំខ្មែរមហានគរបន្ទាប់ពីខ្មែរមហានគរខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីខ្មែរមហានគរខ្ញុំចូលទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងគឺធ្វើការជាមួយនឹងលោកអាលិចជាជនជាតិបរទេសដោយសារតែខ្ញុំឃើញគាត់មាននិស្ស័យក៏ដូចជាមានសេចក្តីស្នេហាទៅលើការការពារធនជាតិធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងរបររ៉ៃផ្ទាល់ហ្នឹងខ្ញុំក៏គិតថាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលចង់ដែលមានឆន្ទៈស្នេហាទៅលើធនធានធម្មជាតិជាមួយនឹងបរិស្ថានដែរហ្នឹងខ្ញុំត្រូវតលះបងពីព្រោះថាបើសិនជាចង់ការពារប្រៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏បរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតោះតែចាប់ផ្ដើមចេញពីខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនឬមួយក៏និស្សិតនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យគ្រប់រូបជាពិសេសយុវជនដែលកំពុងតែមានភាពមមាញឹកក្នុងការជួយសង្គមជាតិជាពិសេសរឿងបរិស្ថានតែម្ដងបាទ
បាទផែជាមេញហេងបានដឹងហើយកន្លងមកសកម្មជនអ្នកការពារបរិស្ថានដូចជាលោកឈុតពុទ្ធីអីជាដើមត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់ដោយសារតែសកម្មភាពការពារប្រៃឈើរបស់លោកតើក្រុមរបស់មេញហេងផ្ទាល់ដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនឹងដែរមែនតើទៅមានការបារម្ភពីរឿងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះទេនៅពេលដែលមានហេតុការណ៍នៃការបាញ់សម្លាប់សកម្មជនការពារប្រៃឈើដូចជាមេញហេងអញ្ចឹងសំណួរនេះក៏ជាការលើកឡើងរបស់ឈ្មោះងៅហៅហុងមកងៅខៅហុងបាទខៅហុងសួរថាយុវជនដែលជាមនុស្សចំនួនថ្មីសាមញ្ញមានសមត្ថភាពមានចំណេះដឹងអាចចេញមុខការពារតវ៉ាប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សដែលមានអំណាចមានលុយមានយោធាដែលចង់ធ្វើអាជីវកម្មលើសម្បត្តិធម្មជាតិខ្មែរនឹងបានយ៉ាងម៉េចទៅបា
ទបាទយើងដឹងហើយថាការការពារប្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីមុនមកហ្នឹងមានការគម្រាមកំហែងខ្លាំងជាពិសេសលោកឈុតវុធីដែលគាត់បានបាត់បង់ជីវិតដោយការការពារប្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់ហើយជាមួយនឹងតំបន់ភូមិភាគកណ្ដាលភ្នំកង្វាយផ្ទាល់ហ្នឹងគឺដោយសារថាមានការគម្រាមកំហែងពីមន្ត្រីដែលមានអំណាចចំពោះសកម្មជនមេដាធម្មជាតិវិញការគម្រាមកំហែងគឺយើងបានត្រៀមហើយគឺយើងបានសម្រេចចិត្តក្នុងការត្រៀមទុកនៅហានិភ័យដែលកើតឡើងជាមួយខ្លួនយើងមកដល់ពេលនេះគឺយើងមិនទាន់មានការភ័យខ្លាចឬមួយក៏មិនទាន់មានការញញើតណាមួយដែលគម្រាមកំហែងមកលើក្រុមសកម្មជនយើងខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមថ្លែងទៅកាន់អ្នកដែលគាត់បានស្ដាប់ថាបើសិនជាក្រុមសកម្មជនយើងខ្ញុំនឹងដែលចូលទៅការពារប្រៃតំបន់រ៉ៃមានការពេលខ្លាញ់គឺយើងមិនបានទៅការពារប្រៃដូចមកដល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងហើយមិនបានការពារប្រៃក្នុងតំបន់រ៉ៃប្រហែលជាគេឈូសចោលឬមួយក៏គេធ្វើវិរិគិសនីបាត់ហើយការភ័យខ្លាចបើសិនជាយើងចង់ទៀមទាអីមួយតោះតែយើងលះបង់ភាពភ័យខ្លាចចោលទាំងអស់មិនថាហានិភ័យបែបណាក៏ដោយហើយយើងស្វាគមន៍នៅការគម្រាមកំហែងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នៅជុំវិញខ្លួនយើងហើយអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0887663082បើសិនជាចង់គម្រាមកំហែងគឺអាចទេមកតាមលេខទូរស័ព្ទនឹងបានទៅដល់សកម្មជនយើងគ្រប់រូបស្វាគមន៍នៅការគម្រាមកំហែង
បាទសូមអរគុណច្រើនមេញហេងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នីតិសម្លេងយុវជនក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ The Voice of America បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់យុវជននៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិខ្មែរដែលមានលោកមេងហេងជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញមេដាធម្មជាតិជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងទូរស័ព្ទចូលហើយកំពុងរង់ចាំតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទលោកវរៈនៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមជំរាបសួរលោកវិរៈបាទមានសំណួរសូមជឿនសួរត្រង់មកលោកមេងហេងតែម្ដងបាទសូមជឿន
បាទបាទជំរាបសួរអរហៈដរៃក្រុមផ្សាយ VOA នៅសូមជំរាបសួរលោកមេងហេងផងដែរបាទ
បាទសូមសួរបាទសួរមក
បាទលោកលោកខ្ញុំនិយាយច្បាស់ដែរទេលោក
បាទបាទបាទច្បាស់សូមជឿនបាទសូមមានភាសាខ្លាំងជាងបន្តិចបាទ
បាទបាទ រឿងយុវជនចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិនេះគឺជារឿងលំបាកលំបាកយ៉ាងម៉េចលំបាកត្រង់ថាយុវជននឹងគាត់គ្មានអ្វីអំណាចអ្វីដើម្បីទទួលកាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេព្រោះពួកគាត់មានតែបាតដៃទទេទទួលកាត់យ៉ាងម៉េចហើយបើពួកអ្នកមានពួកអ្នកបំផ្លាញសត្វតែអ្នកធំឬក៏ដៃជើងអ្នកមានអំណាចអញ្ចឹងគេមានកំភ្លើងគ្រប់ដៃផ្សេងស្រួយយើងអាចបាត់បង់ជីវិតហើយរឿងដែលគាត់មានស្មារតីចូលរួមនោះខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅសារហើយក៏ប៉ុន្តែដូចមកពីសតកន្លងមកអញ្ចឹងហើយយើងដឹងហើយថាវាយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយច្រើនទេហើយម្យ៉ាងទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចគាត់រស់នៅអាស្រ័យផលដោយធម្មជាតិហ្នឹងឯងគាត់រស់នៅក្នុងការបរបាញ់សត្វអីចំនួនឲ្យការធ្វើស្រែចឹងណាដើម្បីដោះដូរជីវភាពហើយហើយយើងទុកកាត់ហើយបញ្ហាអស់ហ្នឹងក៏ពិបាកនឹងគាត់ឲ្យគាត់ទៅរោដូររោមបរឲ្យផ្សេងទៀតណាហ្នឹងវិញខាងមិនដែរសូមលោកវិក្មិនបកស្រាយបន្តិចបាទមានប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណលោកលីណា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវីរៈដែលបានសួរសំណួរដ៏សំខាន់បាទភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួររបស់វីរៈលោកងៅកៅហុងមិញក៏សួរមួយសំណួរទៀតដែរតកតងតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យចំណាត់ការការពារធនធានធម្មជាតិហ្នឹងមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពបាទអញ្ចឹងសំណួររបស់លោកវីរៈនោះទៅយើងធ្វើមិនទៅរួចបើសិនជាក្រមយុវជនអត់មានស្អីជាដុំកំភួនដើម្បីទៅការពារធនធានធម្មជាតិហ្នឹងមានតែដៃទទេហ្នឹងបាទសូមជឿមិញហ្នឹងបាទ
បាទអំបញ្ញមាននឹងខ្ញុំនិយាយពីការគម្រាមកំហែងពីហានិភ័យដែលកើតឡើងលើសកម្មជនយើងខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះមិនមែនអំបញ្ញមាននឹងលពូនៅខាងពោធិ៍សាត់គាត់បានសួរសំណួរមកកាន់ក្រុមសកម្មជនយើងថាมันមានអ្វីដែលជាបង្ហាញជាអតិពលដល់វាថាការពៀនការគម្រាមកំហែងពីមន្ត្រីដែលមានអំណាចខ្ពស់ពីព្រោះថាធ្លាប់មានបបសោតពីមុនហើយតកតូនសកម្មជនប្រៃឈើដែលគាត់ចូលរួមក្នុងការការពារប្រៃឈើអូក្មួយសុំមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាយើងនៅមើលឬមួយក៏នៅតែសំឡឹងមើលពីភាពអាត្មានិយមដែលនៅយុវជនមួយចំនួនធំដែលគាត់នៅក្រុងភ្នំពេញគាត់បានតែត្រឹមខមមិនអនអនតាម Facebook ហ្នឹងគឺមិនអាចការពារប្រៃឈើបានទេបើសិនជាចង់ការពារប្រៃឈើតោះតែយើងចាប់ដើមចេញពីខ្លួនយើងម្នាក់ផ្ទាល់តែម្ដងហើយបើសិនជាយើងនៅតែមានភាពភ័យខ្លាចទៀតគឺការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តកើតមានរហូតគឺมันអាចបញ្ឈប់បានទេបើសិនជាมันមានការការពារណាមួយទេបើសិនជាយើងពឹងផ្អែកទៅលើក្រសួងស្ថាប័ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតើក្រសួងស្ថាប័នណាខ្លះដែលអាចការពារទៅលើធនធានធម្មជាតិឬមួយក៏ការពារព្រៃឈើបានគឺมันមានរដ្ឋបាលព្រៃឈើក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងរាយធម្មពលធ្វើអីក៏ដោយគាត់បានតែជំរុញក្នុងការវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសគឺគាត់បានតែយកលុយក្រុមតុកបើសិនជាយើងគិតសពសពទៅបើសិនជាយើងបដិញ្ញាចិត្តឬមួយក៏យើងថាយើងនឹងការពារតំបន់រ៉ៃឬមួយក៏ប្រៃឈើចុងក្រោយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងនឹងយើងបានត្រៀមទុកហើយយើងថាវាប្រកាសជំនមានហានិភ័យកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែស៊ូយើងមិនអាចដកថយបានហើយយើងនៅតែបន្តកូជំហររបស់យើងក្នុងការលះបង់របស់យើងឲ្យបានខ្ពស់ពីព្រោះថាទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងនៅតែធ្វើតទៅមុខទៀតបើទោះបីជាមិនចាប់ដើមចេញបើសិនជាមិនចាប់ដើមចេញពីយើងនឹងតើមានបុគ្គលណាម្នាក់ឬមួយក៏យុវជនណាផ្សេងទៀតដែលអាចធ្វើទ្រាំតើយើងចាប់ដើមទ្រាំយើងសាមគ្គីគ្នានឹងពី3ឆ្នាំក្រោយឬមួយក៏20ឆ្នាំក្រោយនឹងប្រៃឈើខ្មែរត្រូវបានកំប្លែងអនឡីងតើកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយដែលគាត់កើតមកជំនាន់ក្រោយទេតើគាត់បានប្រៃឈើណាដល់គាត់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវមកពីណាបើសិនមិនចាប់ដើមចេញពីក្រមសកម្មជនពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនដែលមិញលើកឡើងដូចជាទម្លាក់កំហុសទៅលើខាងអាជ្ញាធរដែលមានតួនាទីក្នុងការការពារឬក៏ទប់ស្កាត់ណាសកម្មភាពការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាដើមខាង VOA បានធ្វើការសាកសួរទៅដល់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលធ្វើការងារជាមួយនឹងយុវជនដែរនោះគឺលោកមានប្រសាសន៍ថាជាការពិតការអភិវឌ្ឍជារឿងចាំបាច់ហើយដើម្បីបង្កើតការងារដល់យុវជនអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានការអភិវឌ្ឍទេប្រហែលក្នុងការរកការងារដល់យុវជនអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតគូរហើយនឹងពិចារណាទៅលើតុល្យភាពនៃការការពារធនធានធម្មជាតិហើយនឹងការអភិវឌ្ឍ តទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ភាសារបស់លោកហងជួនអរងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍហើយនឹងការអភិរក្សនិងការការពារធនធានធម្មជាតិដូចតទៅបាទ
កម្ពុជាយើងគឺថាយើងនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយមានការថ្លឹងថ្លែងតលយភាពបាទរវាងការអភិវឌ្ឍនិងការការពារបរិស្ថានអញ្ចឹងក្នុងការអភិវឌ្ឍបើសិនជាយើងអត់អភិវឌ្ឍក៏អត់កើតអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើសិនជាយើងមិនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមិនបានភ្លើងបាទអញ្ចឹងទៅយកភ្លើងមកពីណាអញ្ចឹងតើបើយើងអភិវឌ្ឍទៅដល់បំផ្លាញបរិស្ថានទៅឧទាហរណ៍យើងចង់បានអីយើងចង់បានថាកៅស៊ូឬក៏យើងចង់បានឧទាហរណ៍ថាការនាំចេញពោតដើម្បីបានពោតត្រូវធ្វើអីមិនត្រូវកាប់ឈើបាទបើយកដីដាំពោតអញ្ចឹងបាទតើយើងទុកប្រៃឈើឬមួយក៏ដាំពោតទុកប្រៃឈើឬក៏កៅស៊ូហ្នឹងជាបញ្ហាចោតមិនមែនមិនមែនងាយស្រួលទាំងបើសិនយើងកុំធ្វើទៅចប់រឿងឯងនៅកុំធ្វើវាអត់មានអីអត់មានអភិវឌ្ឍតើត្រូវដោះស្រាយទៅម៉េចអញ្ចឹងបានគេហៅថាត្រូវមានតុល្យភាពរវាងការអភិវឌ្ឍនិងការការពារបរិស្ថាន
បាទរំបញ្ញមិញនេះគឺជាភាសារបស់លោកហងជួនអរុនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាទមិញហេងយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីពីព្រោះធម្មតាការអភិវឌ្ឍវាត្រូវតែមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដើម្បីសាងសង់ឬក៏ដាំផលដំណាំដែលគេត្រូវការដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងហើយអញ្ចឹងតើយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងម៉េចបាទរវាងការការពារធនធានធម្មជាតិនឹងហើយនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនោះបាទ
តាមពិតទៅមិនថាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ឬមួយក៏ក្រុមសកម្មជនអង្គការឬមួយក៏ក្រុមសកម្មជនមេដាធម្មជាតិយើងទាំងមូលទេដែលគិតឃើញថាការកំប្លែងព្រៃឈើឬមួយក៏ជាពិសេសទំនប់វារីអគ្គិសនីផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាគ្រាន់តែជាលេសនៃការកំប្លែងព្រៃឈើដើម្បីយកទៅលក់វាគ្រាន់តែជាលេសមួយដែលទទួលលុយក្រុមតុកតែប៉ុណ្ណោះឯងគ្មានលេសណាមួយដែលនិយាយថាវាទំនប់វារីអគ្គិសនីឬមួយក៏កាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះរីចម្រើនទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិទេវាមិនមានបើសិនជាលោកនិយាយថាការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីចំណេញដល់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិមែនសូមលោកបង្ហាញរបាយការណ៍តាក់ទងទិន្នន័យវារីអគ្គិសនីតាមមួយឆ្នាំទទួលបានចំណូលចំណាយប្រមាណមកដល់សប្តាហ៍នេះរឿងវារីអគ្គិសនីនឹងមិនទាន់មានចំណូលចំណាយផងសង់គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីគ្រប់កន្លែងទាំងអស់កាំងទាំងអស់มันមានភ្លើងប្រើប្រាស់ហើយភ្លើងมันបានតមកវិភពហ្មងវិភពมันទាន់មានលុយបើដឹងថាมันទាន់មានលុយมันទាន់មានលុយតខ្សែភ្លើងឬមកក៏มันទាន់មានលុយសាងសង់ខ្សែភ្លើងទេរឿងអីទៅសង់វារីអគ្គិសនីវារីអគ្គិសនីគ្រាន់តែជាលេសទេនៅលើពិភពលោកគេលែងត្រូវការហើយវារីអគ្គិសនីគោជំហររបស់មេដាធម្មជាតិយើងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងថ្ងៃក្រោយទៅមាននិរន្តរភាពមួយគឺការប្រើផ្ទាំងសូឡាឬមកក៏ប្រើកង្ហារខ្យល់ដែលអាចការពារទៅលើបរិស្ថានឬមកក៏ធនធានធម្មជាតិទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺកលែងត្រូវការកលែងចង់បានហើយវាពូមានផលប៉ះពាល់ដល់ធំធេងពេកមានអ្នកខ្លះគេវាយចោលទៀតក៏មានដែរហើយជាឱកាសហ្នឹងខ្ញុំសូមនិយាយតាក់ទងនឹងខាងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់បានចេញសម្បត្តិមកថាធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីមានផលប្រយោជន៍នាំភ្ញៀវទេសចរហើយមួយទៀតការពារទឹកចំនួនហើយមួយទៀតស្ដារព្រៃឈើវាមិនដែលមានបើសិនតែនៅក្នុងប្រទេសលទ្ធិប្រជាតៃបើសិនជាសរសេររបាយការណ៍ចេញមកចឹងចឹងគេនឹងដេញចោលបាត់ហើយគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យសរសេរចេញមកប្រទេសផ្ដាំចឹងចឹងតើធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីកន្លែងណាទៅដែលថារីចម្រើនហើយមានវិស័យទេសចរនាំភ្ញៀវទៅមើលជញ្ជាំងទំនប់ហើយមួយទៀតហ្នឹងតាក់ទងនឹង gender ថាលើកកម្ពស់ជូនដល់ស្ត្រីបើសិនលើកមិនកាត់បើសិនតែដេញគាត់ចោលអស់ហើយហ្នឹងជលះគាត់ចាញ់អស់ហើយនឹងហើយទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់ស្ទឹងឆារ៉ែងមានផលប៉ះពាល់ដល់ធំធេងជលះប្រជាជនចាញ់1000គ្រួសារជាង1500អ្នកជាងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានមើលបែរជាសរសេររបាយការណ៍ចាញ់មកអញ្ចឹងដើម្បីគេចំណេញយកផលប្រយោជន៍ហើយបែរជាមានលេសមួយឡងអន់មិនអាចទទួលយកបានគឺក្នុងនាមខ្ញុំជាសកម្មជនមេដាធម្មជាតិខ្ញុំនៅតែលះបងខ្ញុំនៅតែបង្ហាញនូវឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំការពៀប្រៃក្នុងតំបន់រ៉ែងហើយជាមួយនឹងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល
បាទលោកមេឃហេងហាក់ដូចជាឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ Alexandro Gonzalez Davison ដែលបានសួរជាភាសាអង់គ្លេសតាក់ទងទៅនឹងគោលជំហរឬក៏គោលនយោបាយរបស់មេដាធម្មជាតិនឹងណាពីព្រោះមេដាធម្មជាតិប្រឆាំងទៅនឹងការ សាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅស្ទឹងអរ៉ែងហើយលោកលើកឡើងមិញថាគោលនយោបាយមេដាធម្មជាតិហ្នឹងគឺថាមិនចង់ឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់ហ្នឹងទេគឺឲ្យប្រើប្រាស់មធ្យោបាយជំនួសវិញដូចជាការធ្វើធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យឬក៏ខ្យល់ឯជាដើមប៉ុន្តែលោកមេងហេងដែលធ្លាប់គិតទេពីព្រោះថាបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នេះវាមានតម្លៃថ្លៃហើយកន្លងមកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកឡើងដែរថាបច្ចេកទេសអស់នេះសមត្ថភាពកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនទាន់អាចធ្វើបាននៅឡើយធ្វើត្បិតតែប្រទេសផ្សេងៗទៀតគេបានធ្វើប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមកពីណាមកតម្លើងប្រព័ន្ធពន្លឺព្រះអាទិត្យឬក៏ខ្យល់អីហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរលោកមេងហេងបាទ
តាមពិតទៅបើសិនជារដ្ឋាភិបាលយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាវារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងនឹងភ្លើងប្រើប្រាស់សប្ងៃតែវាមិនមានដែរមិនខ្វះទេពីព្រោះនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញយើងរងថ្ងៃហ្នឹងតាក់ទងរឿងវារីអគ្គិសនីហ្នឹងបើសិនជាផ្ទះមួយមួយនៅសល់ចន្លោះទន្លេទាំងអស់បើសិនជាគាត់ដាក់ផ្ទាំងសូឡាមួយមួយឬមួយក៏គាត់ធ្វើការវិនិយោគមួយបង់រំលោះតើតោះនឹងបញ្ហាហ្នឹងក៏គាត់មានភ្លើងប្រើប្រាស់ដែរបើសិនជាគាត់ទុកតំបន់អរ៉ៃនោះមកគាត់តំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងទុកសម្រាប់នាំភ្ញៀវទេសចរមើលព្រៃឈើឬមួយក៏ទស្សនាសត្វផ្សេងផ្សេងទៀតក៏គាត់បានទទួលថវិកាដ៏ច្រើនលើសលប់ដែរមើលក្នុងប្រទេសថៃមកគាត់ថែរក្សាព្រៃឈើប្រកបដែរ30ឆ្នាំមុនហ្នឹងមានការវិនិយោគទៅលើរ៉ែប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ប្រឆាំងមុនគេគឺនិស្សិតដែលមិនអោយធ្វើការវិនិយោគរ៉ែនៅក្នុងតំបន់ដែលមានព្រៃឈើក្រាស់ហើយដែលគេហៅថាព្រៃឈើស្នាមចិត្តហ្នឹងគឺព្រៃគប់ហ្នឹងគេមិនអោយធ្វើទេនិស្សិតហ្នឹងធ្វើបាតកម្មទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រឆាំងហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបើសិនជាតំបន់អរ៉ៃបើសិនជាមិនធ្វើការតស៊ូប្រឆាំងទេនឹងមិនបាត់បង់ដូចគ្នា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកមេងហេងបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសម្លេងយុវជននៃការផ្សាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់យុវជននៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិខ្មែរបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook សូមសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voakhmae បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានទូរស័ព្ទចូលគឺលោកសារិទ្ធនៅខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជំរាបសួរលោកសរិទ្ធបាទមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញសួរត្រង់ទៅលោកមេងហេងតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញ
បាទបាទខ្ញុំសូមនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ហើយក្នុងនាមជាស្ថាបនិកអង្គការការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិសូមសួរទៅខាង VOA ឬវាគ្មិនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទបាទតាមពិតទៅក្នុងការតម្លាភាពមិនតម្លាភាពក្នុងនាមខ្ញុំជាអង្គការការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិគឺសម្លឹងឃើញនៅទៅលើខុសឆ្គងអំពីអ្វីហើយថាដូចថាប្រធានបទក្នុងការនិយាយគិតគូរកន្លងមកដូចតាមខ្ញុំស្ដាប់តាម VOA ទៅឃើញថាអ្នកទាំងអស់ដែលទាំងអ្នកប្រតិតទាំងអ្នកការពារបានន័យថាយើងសម្លឹងទៅដាក់ឃើញតិចសម្រាប់ការពិចារណាបើយើងសម្លឹងទៅឃើញច្រើននៅមិនត្រូវអ្នកបំផ្លាញនៅតែបំផ្លាញអ្នកការពារចេះតែការពារបាទតើប្រធានការនៅខាងក្រោយនឹងខ្មែរខាងក្រោយឧទាហរណ៍កាត់ព្រៃដាំពោតកាត់ព្រៃដាំកស៊ូតែចុះអានេះធនធានធម្មជាតិឲ្យចម្រុះកាត់ព្រៃឲ្យដីដីរដ្ឋាភិបាលនៃលោកប្រកាសក្តែងក្តែងនេះសួរថាវាជាអត្តបទយ៉ាងម៉េចហើយឬសំណួរចម្លើយនឹងសម្រាប់ជាតិឯកូនខ្មែរនៅខាងក្រៅនឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកបាទសូមសួរប៉ុណ្ណឹ
ងបាទមានប៉ុណ្ណឹងលោកសរិទ្ធបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសរិទ្ធបាទលោកមេងហេងបាទអាចឆ្លើយបានសូមអញ្ជើញបាទ
បាទតាមពិតទៅក្រុមសកម្មជនពួកយើងនឹងធ្វើការការពារប្រៃក្នុងតំបន់រ៉ៃនឹងគឺវាជាការពិតណាស់ពីព្រោះថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការគម្រាមកំហែងទៅលើព្រៃឈើខ្លាំងហើយជាមួយនឹងការវិនិយោគទៅលើតំបន់ដីសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងមិនថាជាពិសេសព្រៃឡង់តែម្ដងយើងត្រូវតែចាំថាបើសិនយល់រំទៅព្រៃឈើដែលបាត់បង់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមិនមែនបំផ្លាញពីមនុស្សអាក្រក់ទេគឺมันបានចូលរួមពីមនុស្សល្អដោយទ្រឹស្ដីរបស់លោកណាប៉ូឡុងដែលគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងពិភពផែនដីយើងនឹង ត្រូវបានបំផ្លាញមិនមែនបំផ្លាញទៅដល់មនុស្សអាក្រក់ទេគឺមកពីមនុស្សល្អមិនយកចិត្តទុកដាក់បានត្រូវបានបំផ្លាញបានតើប្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានខុសអីដែលទ្រឹស្ដីរបស់លោកណាប៉ូឡេអុងដែលគាត់បាននិយាយទៅវាអត់មានខុសទេបើសិនជាយើងចង់ការពារប្រៃឈើរបស់យើងយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងម្នាក់បើយើងស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិបើយើងស្រឡាញ់ទៅលើបរិស្ថានយើងចង់ការពារប្រព័ន្ធការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផ្សេងៗនោះបើសិនជាយើងមិនព្រមការពារឬមួយក៏មិនព្រមលះបង់នៅអ្វីដែលជាថាភាពភ័យខ្លាចទេគឺយើងមិនអាចឈ្នះគេបានតើបើសិនជាយើងចង់ការពារប្រៃបានបើសិនជាយើងចង់ពលីឬមួយក៏យើងចង់ឈ្នះទៅលើរឿងអីមួយតើយើងលះបង់ភាពភ័យខ្លាចព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការគម្រាមកំហែងខ្លាំងបើសិនជាយើងខ្លាចគេពេកក៏យើងមិនអាចធ្វើអីគេក្បាលគេកើតដែរយើងស្វាគមន៍តើបើសិនជាគាត់គម្រាមកំហែងយើងបើសិនជាគាត់ចង់បំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពយើងគឺមិនអាចទៅរួចពីព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះមានច្បាប់មានអីត្រឹមត្រូវបើសិនជាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺវាក៏គាត់ខ្មាស់ទៅដល់អន្តរជាតិដែរពីព្រោះអន្តរជាតិគាត់បានដឹងឮទៅលើរឿងនោះដែរយើងកំពុងតែព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីសុបតាយទៅលើប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះមានដំណាលភាពទៅលើការគ្រប់គ្រងទៅលើធនធានធម្មជាតិជាមួយនឹងបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាទលោកមេហេងខ្ញុំអាចនិយាយថាមែនទែនសកម្មភាពរបស់យុវជនជាពិសេសក្រុមរបស់លោកនឹងអាចថាវាជន់ទៅនឹងកតបកិច្ចឬក៏តួនាទីរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឯងដូចជាមានក្រសួងបរិស្ថានដែលមានខាងគេហៅថាមេប្រៃណាអីជាដើមអីអស់ហ្នឹងតែយើងជាយុវជននោះហេតុអីចាំបាច់ទៅការពារប្រៃអីអញ្ចឹងដែលនៅពេលដែលយើងមានស្ថាប័នអ្នកទទួលខុសត្រូវរឿងហ្នឹងអស់ណាបាទ
តាមពិតទៅដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងអ្នកដែលគេអ្នកដែលធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីបានសម្រាប់ជាស្ថាបនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងអ្នកដែលផ្ដល់របាយការណ៍ផ្សេងជូនដល់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺតើមានខុសត្រង់កន្លែងណាដែលថាក្រសួងបរិស្ថានដែលគាត់នេះតាមពិតក្រុមហ៊ុនផ្សេងដែលសិក្សាពីផលប៉ះពាល់បើនិយាយចំទៅសតបុគ្គលិកក្រសួងអស់បើនិយាយចំទៅតើគាត់មានសមត្ថភាពកន្លែងណាដែលគាត់ថាគាត់ជាស្ថាប័នដែលដែលការពារប្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏ស្ថាប័នដែលការពារទុនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមិនជឿខ្ញុំព្រួយវាឃើញច្បាស់ពេកបុគ្គលិកដែលចង់បុគ្គលិកដែលអ្នកដែលគាត់បំផ្លាញទៅលើទុនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសិតស្ថាប័នដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អញ្ចឹងយុវជនដែលយើងមើលឃើញយើងឈឺចាប់ពេកឈឺចាប់ក្នុងការកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើយើងមើលឃើញចាក់ស្ដែងពេកអ្នកដែលកាប់ប្រៃឈើលក់នោះមានខុសឲ្យពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើខ្ញុំនិយាយចំមកខ្ញុំមិនរីគុណបើសិនជាចង់បានរូបភាពខ្ញុំឲ្យមើលទៀតខ្ញុំមានរូបភាពខ្ញុំបង្ហាញឲ្យមើលខ្ញុំអាចបានបើសិនជាអ្នកណាគេចង់ប្តឹងខ្ញុំពីបរិហាគេខ្ញុំស្វាគមន
៍បាទមានអ្នកស្ដាប់យើងដែលសួរតាមបណ្ដាញ Facebook ឈ្មោះនន់សេរីបុតសួរថាតើគោលបំណងរបស់យុវជនរបស់លោកនឹងជាចេតនាល្អឬក៏ដើម្បីទទួលលាភសក្ការៈឬក៏យ៉ាងណាបា
ទបាទបើនិយាយពីចេតនាល្អរបស់ក៏ទទួលលៀបសការៈខ្ញុំក៏មិនដឹងជាត្រូវឆ្លើយយ៉ាងម៉េចដែរពីព្រោះថាខ្ញុំលះបង់តាំងពីអាហារូបករណ៍លះបង់ពីអ្វីដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍បំផុតហ្នឹងគឺខ្ញុំជាខ្មែរកម្មជាក្រមហើយខ្ញុំជាកូនកសិករដ៏កំសត់ម្នាក់ទៀតហេតុអីមកខ្ញុំត្រូវតការពីប្រៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការពីប្រៃក្នុងតំបន់រ៉ែងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺកូនខ្មែរគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះដែលត្រូវការពារខ្ញុំមកពីកម្ពុជាក្រមខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំបានរស់នៅដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្ញុំឡើងមករៀនអាហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបានសេចក្តីសុខហើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំមកហ្នឹងមកបានត្រឹមតែឈឺចាប់ទេឈឺចាប់នៅអ្វីដែលគេធ្វើបាបប្រជាជនខ្មែរនៅអ្វីដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយតើខ្ញុំបានទទួលលាភសក្ការៈអីបើខ្ញុំនៅក្នុងព្រៃមួយថ្ងៃសូម្បីតែអ៊ីនធឺណិតក៏គ្មានហានិភ័យក៏លើសលប់ចំពោះខ្ញុំទៀត
បាទសំណួរខ្ញុំចុងក្រោយមេងហេងអាចឆ្លើយខ្លីមែនទែនតើវានឹងអាចជាការខកចិត្តទេដែលបើសិនជាមេងហេងនៅបន្តសកម្មភាពហ្នឹងហើយយុវជនផ្សេងទៀតមិនបានចូលរួមដូចឬក៏យល់ដូចជាមេងហេងដែរហ្នឹងបាទ
បាទនិយាយរួមទៅខ្ញុំមិនបានខកចិត្តទេទាំងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនទាំងក្រុមសកម្មជនយើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថាយើងនៅតែបន្តធ្វើការងារទៅលើបរិស្ថានជាមួយនឹងការការពារទៅលើធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់រ៉ែហ្នឹងហើយសូមអំពាវនាវទៅដល់យុវជនទាំងអស់គ្នាផងពីព្រោះថាបើសិនជាយើងមិនចូលរួមទាំងអស់គ្នាទេគឺយើងនឹងអាចបាត់បង់នៅអ្វីដែលខ្លួនមានហើយដូចលោកបណ្ឌិតកម្មលៃគាត់និយាយដែរគាត់ថារបបណាក៏ដោយឬមួយក៏ជំនាន់ណាក៏ដោយបើសិនជាបាត់បង់ទឹកដីឬមួយក៏បាត់បង់ព្រៃឈើកុំបន្ទោសខ្មែរជំនាន់ក្រោយកុំបន្ទោសខ្មែរជំនាន់មុនគឺត្រូវតែបន្ទោសខ្លួនឯងព្រោះខ្លួនឯងនឹងការកំផ្លាញនៅក្នុងកំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃហ្នឹងគឺក្នុង ជំនាន់យើងគ្រប់រូបទាំងអស់យើងត្រូវតែចូលរួមការពារទាំងអស់គ្នាជាពិសេសនិស្សិតដែលគាត់រៀននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យតើមានភាពអីត្រូវភ័យខ្លាចទៅបើមិនឯប្រទេសយើងមានច្បាប់មានអីត្រឹមត្រូវប្រទេសយើងនឹងអាចការពារយើងបានយើងគ្រាន់តែការពារប្រឋានយើងគ្រាន់តែចូលរួមការពារនៅអ្វីដែលប្រទេសយើងមានតើមានខុសអី
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកមេងហេងហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងដោយសារតែពេលវេលាយើងបានអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅថ្ងៃនេះតែប៉ុណ្ណេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេឬក៏ចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ voacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅយុគនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ